galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo salaasa bisha Julayna waa 22 sanadka 2015 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo magaalada Washington waa 9:00 subaxnimo idaacadda VOA markasta waxaad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban iyo hirarka FM-yada idaacaddeena galabnimana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulaziz Xuseen iyo Falastiin Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah ciidamada Amison ee ka howlgalaya gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu eedeeyay inay dad rayida ku dileen magaalada marka wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Warkaasu waa jiraa taasii xaafad xaafadaha ka mid ah oo degmada marka ka tirsan ayaa dib culus ka dhacay ciidamada Amison baa gudaha u galay marka meeshii xabadaha ka dhacay. Dabcan suurtagal waa in wax lagu soo tuuro, waxa lagu soo tuuri karaa shacabkii weliba subax hore ahayd, nuskii saac hore ahayd. Shacabkii uu qaar hurdaaya xabad ku bilaabatay marka rag iyo dumar wax badanaa meesha wax ku gaaray.
Waxaan kaloo idiin haynaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo madasha wada tashiga oo sheegay inay qabanayaan shir weyne qaran maalmaha soo socda.
Saddexda hay-adood la doorto ee dalka ka taliya guurjida waa ogtihiin, baarlamaanka waa ogtihiin in labadaba waqtigooda dhamaaday, madaxweynahana wuxuu ku dhammaanayaa 27-ka. Marka waxa weeye saddexdaas markay waqti uu ka dhammaado mugdi uu dalka geliya yaa lagu og yahay taladii dalka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha aanu idiin hayno. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Wararka ka imanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay dhinteen kadib markii ciidamada Amison ay galeen xaafado ka mid ah magaalada Marka. Dadweynaha magaalada qaar ka mid ah ayaa ku eedeeyay ciidamada Midowga Afrika inay si ula kac u toogteen dad rayida kadib markii ay guryahooda galeen. Ehelada qaar ka mid ah dadka dhintay ayaa idaacadda VOA u sheegay in saaka wax yar kadib 6:00 subaxnimo ay ciidamo hubaysan ay soo galeen xaafadda Hoosi kadibna ay toogteen dad rayida oo ay ku jiraan 2 qof oo haweena. Wararka qaar ayaa dhimashada intaasi ka badinaya oo gaarsiinaya ilaa 16 qof. Isbitaalka magaalada Marka ayaa la geeyay 7 qof kuwaasoo 2 ka mid ay dhinteen isla markaana ay u dhinteen dhaawacyadii soo gaaray. Sababaha keenay in ciidamada Amison ay galeen xaafadaha ayaa dadku siyaabo kala duwan ku macneeyeen. Wararka qaar ayaa sheegaya in dhacdadan ay ka horreysay qarax baabuur ay leeyihiin ciidamada Amison meel u dhow magaalada Marka. Warar kale ayaa iyaguna sheegaya in walxaha qarxa ama rasaas ciidanka lagu soo riday xaafadaasi taasina ay dadku beeniyeen. Dhinaca kalena isla gobolka Shabeellaha Hoose dagaalo goos-goos ayaa la sheegaya inay xalay maanta ka dhaceen agagaarka Marka oo u dhexeeya ciidamada Amison iyo kuwa dowladda oo dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in dagaal culus uu xalay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Jili Marka kadib markii ay ciidamada Amison weerareen tiro ka tirsan mintidiinta Al-Shabaabna lagu dilay weerarkaasi. Weerarkaasi ka duwan oo gaadnaha ayaa goobjoogayaashu sheegayaan inuu maanta ka dhacay meel u dhow degmada Shalambood oo lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda oo galbinaysay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda. Ugu yaraan 5 askari ayaa la sheegayaa inay weerarkan ku dhinteen sida ay ila wareediyo lagu kalsoon yahay u sheegeen VOA.
Xoghayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wadahadallo dhacaya toddobaad kadib markii la soo gabagabeeyey heshiiskii nukliyeerka Iran kaasi oo aad uga soo horjeedo Mr. Netanyahu. Carter ayaa u xaqiijiyay Israa'il isniintii isagoo ugu yeeray Israa'il in ay tahay mid muhiim u ah istaraatiijiyadda Mareykanka ee Bariga Dhexe. Mr. Netanyahu ayaa si kulul u diiday heshiiska nukliyeerka ee Iran lala galay, wuxuuna sheegay toddobaadkii hore kadib heshiiskii Vienna in la galay qalad taariikhi ah. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si midaysan u ansixiyay heshiiskaasi isniintii shalay, waxaana go'aankaasi markiiba cambaareeyay safiirka Israa'il ee Qaramada Midoobay Ron Bresser, waxaana uu ku tilmaamay qaraarkaasi mid masiiba ah, wuxuuna sheegay in Iran hadda ay haysato 150 bilyan oo dollar oo ay argagixisada ku maalgeliso. safiirka mareykanka qaramada midoobay samantha power ayaa ku amaantay golaha ammaanka go'aanka ay gaareen waxaase intaasi raacisay inaysan taasi meesha ka saareynin walaaca mareykanku uu ka qabo iiraan
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inaysan xiiso u hayn inay gasho wadaxaajoodyo lamida kuwii iiraan ay la gashay wadamada quwadaha adduunka kuwaasoo horseedi doona in xukuumadda pyongyang ay ka takhallusto awooddeeda nukliyeerka wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa war saxaafadeed ku sheegtay inaysan caqligal ahayn in heshiiska nukliyeerka iiraan lala barbar dhigo xaaladda kuuriyada waqooyi sababtuna ay tahay in xukuumadda pyongyang markasta ay soo food saarto daandaansiga cadaawadda leh ee milatariga maraykanka uga imanaya taasoo ay ku jirto carbiska milatari iyo halista daran ee dhinaca nukliyeerka dowladda iiraan iyo quwadaha dunida ayaa toddobaadkii hore gaaray heshiis xadidaya awoodda nukliyeerka iiraan taasoo beddelkeeduna ay iiraan helayso in laga khafiifiyo cunaqabateynta saaran heshiiskaasi kadib ayaa ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka wendy sherman waxay ugu baaqday kuuriyada waqooyi inay heshiiskaasi wax ka barato sherman waxay sheegtay in kuuriyada waqooyi in heshiiska iiraan uu muujinayo in dal uu ka soo bixi karo go-doonsanaan iyo in cunaqabateynta la saaran laga qaadi karo islamarkaana uu qeyb ka noqon karo bulshada caalamka si nabada kuuriyada waqooyi waxay maanta oo salaasaha sheegtay inay xiiso aanay u hayn wax wadahadal ah oo loogaga hadlayo joojinta ama burburinta barnaamijkeeda nukliyeerka waxayna ku adkaysanaysaa kuuriyada waqooyi inay tahay waddan haysta hub nukliyeerka
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington guddoomiyaha degmada marka xasan cumar macalin ayaa v o e da u xaqiijiyeen ciidamo ka tirsan amisom ay saaka subaxnimadii hore rasaas ku fureen dad rayida oo ku nool xaafad ka mid a magaalada marka waxaana intaasi u raaciyeen ugu yaraan lix qof ay ku dhinteen shan kalena ay ku dhaawacmeen warar aanu ka helnay ilo kale oo lagu kalsoon yahay ayaa v o e da u sheegay in dhimashadu ay tahay 12 qof guddoomiyaha ayaa sheegay in falalka noocaasi ay yihiin kuwo kusoo noqnoqda degmada marka tallaabadan ay amisom qaadanayaan ayaa la filayaa inay keentay in markaasi xaafadaasi waxyaabo laga soo tuuray ay qoonsadeen ciidamada amisom balse aan la xaqiijin karin waxaa loo geystay ciidamada midowda afrika ee degmadaasi ku sugan sahre ciidla nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed xasan cumar macalin oo haatan ku sugan magaalada muqdisho waxaana ugu horeyn weydiisay inuu xaqiijiyo waxa meesha ka dhacay
sahr waraal warkaas waa jiraa saakii xaafadaha ka mida oo degmada marka ka tirsan ayaa dhib culus ka dhacay ciidamada amisom baa gudaha u galay marka shacab badana wax ku gaaray shacab badan ayaa meesha wax ku gaaray
waan gartay marka ciidamada amisom ma gudaha intay u galeen bay rasaas ku fureen mise banaankay wax kaga soo tuureen xaafadaasi
may xaafad wadada maaha wadada intay ka leexdeen kolba roondi iyo waxay sameynayaan oo garan maayo wadada intay ka leexdeen xaafad aan wadada u dhawayn ay gudaha u galeen
waan garta
marka meeshii xabadaa ka dhacay dabcan suurtagal waa in wax lagu soo tuuro wax lagu soo tuuri karaa shacabkii ahaa weliba subax horay ahayd nuskii saaca horay ahayd shacabkii uu qaar hurdaayay xabada ku bilaabatay marka rag iyo dumar wax badanaa meesha wax ku gaaray
imise qiyaasta intaad ka war haysaan khasaaruhu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac
khasaaruhu markaan la xiriirinay goobaha caafimaadka markaan la xiriirinay sida isbitaalka kale marka waxay noo sheegeen waxaa la gaarsiiyey 7 ruux oo laba dhimasho ay tahay weliba ay yihiin laba walaala ah la dhaaf markii aan xaafadaha kale xog kale aan weydiinay meeshii wax ka dhaceen adi waxaa la ii sheegay ilaa 4 qof dhimasho xaafada inay ku jir oo lagu dilay marka wax qarsoomi kara wax kale oo iska qarsoomi karaan ilan meeshu waxa waaye waa dagaal ka dhacay waayo xaafad dhexdeeda oo shacabkii u
waan gartay marka guud ahaan haddaad iskugu kaygeyso tirada dhimashada iyo tirada dhaawaco gaara waa imisa
anigu hadda inta la ii xaqiijiyay tirada dhimashada lix waaye dhaawacuna shan waaye suurtagal waa inay intaa ka bataan hadda macnaha wixii tirakoobkii weli dad badanaa warar ka ragnay marka waa macquul inay ka bataan laakiin inta hadda la ii xaqiijiyay lix dhimasho ah iyo shan dhaawaca waa cidda la ii xaqiijiyay
waan gartay marka maxay isugu jiraan dadkaasi ma wada rag baa mise waa rag iyo dumar iyo caruurba way isugu jiraan maadaama xaafad la weeraray
rag iyo dumar waa isugu jiraan rag iyo dumar waa isugu jiraan
waan gartay marka maxaad u malaynaysaa xaafadda in loo bartilmaameedsaday oo ciidanka amisom si gaara ay xaafadda intay u dhex galeen rasaasta ula dhaceen
wallaahi sahr horta meeshaan dhibku waa badan yahay wax badanaa jira wax kasta oo hadda dhici kara ama dhib ha loo geysto ama yaana loo geysin horta shacabku dhib ma geysto shacabku sidiisuba dadkaana mas-uulka ka nahay dowladdu waxay madaxay xakumeyso shacabkii waaye waxa dhibta loo geysanaya marka shacabkaanu hadda ma qaboomo marmarsii loo samayn karo sida hadda oo jarasaal community oo aan ognahay oo dadku lagu soo tababaro maahan in shacab wax la gaarsiiyo, shacab dhexdiisa waxba laga soo ridi karaa waa suurtagal, laakiin iyo cadowga in lakala hubsiyaaso aad u fiican. Waxaa nasiib daraa marka dhibkaas soo noqnoqday soo noqnoqday. Maanta cid mas-uul oo ka hadlayso dowladda ahna ma jirto, waxay la aamus inaanu garan maayo shacabkii mas-uulka aan ka ahayn ee ka degmo ahaan ama dowladdu ay mas-uul ka ahayd waa ka dhibka loo geysanahay wey.
Marka ciidanka jooga ee AMISOM ee marka ku sugan waa ciidanka waddankee ka yimi?
Uganda wey, Uganda wey.
Waan gartay ee maamul ahaan ma waxaad hoos timaadaan Koonfur Galbeed mise toos waxaad hoos timaadaan dowladda federaalka?
Anagu hadda maamul ahaan Koonfur Galbeed hoos timaadaa.
Marka cidda aad doonaysaan ka hadashaa maamulka gobolka mise waa guud ahaan dowladda federaalka?
Arrinkaas markaan si sax kaaga jawaabo, horta ciidanka hadda meesha joogo mandate uu ku tagay Koonfur Galbeed ma ahana dowladda dhexweyne. Marka Koonfur Galbeed ciidan hadda AMISOM ay ciidan geysay weli ma jiro, awaamiirta uu ku tagay waa dowladda qaranka ayuu ahaa. Marka weli hadda aan madixi karo Koonfur Galbeed aan la wareegtay maana xaqiijin karo, mandatekoodu waa Koonfur Galbeed waa ka horreysay.
Waan gartay. Marka xasanow, marka sidan oo kale hawlgal samaynayaan ama meel wax kaga soo dhaceen ha noqoto ama si guudba meel ay wax ku tuhmeen ha noqoto, miyaanay maamulka degmada kala tashan iyo ciidamada Soomaalida ahee meesha jooga si marka aana khasaarahan oo kale ugu dhicin dadaan waxba galabsan?
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar Macalin oo u waramayay wariyaheena Sahra Ciidla Nuur.
Haddaba dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay dhacdadii maanta marka ka dhacday waxaa ka mid ahaa Maxamuud Muuse Sheekh Cumar oo walaalkii la dilay, wuxuuna isaga iyo goobjooga kale oo lagu magacaabo Cabdulcaziis Cumar Cabdi ay u warameen wariyaheena Xuseen Barre. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Muuse Sheekh oo ka waramaya sida walaalkii u dhintay.
Haye walaal, magacaaga ii sheeg.
Waa Maxamuud Sheekh Muuse, waa wiil ila dhashtaa ku dhintay.
Bal waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen?
Ciidamada AMISOM subaxnimo kusoo kale ahayn magaalada, marka wiilkan iyo wadaad kale duqoo sabada oo beeraha usii socdaana magaalada afkeed intii ay ka qabteen meel geeyeen oo meeshaas ay ku toogteen.
Marka maxay ahayd sababtay u toogteen?
Ilaa iyo hadda waxaa la yaabinayaa sababtay u toogteen la yaabannahay.
Waayahay wiilka walaalka ah qof arday miyuu ahaa mise qof iska beeraley u ahaa?
Waani iska beeraley oo 45 jir ah iyo wadaad oo 80 jir ilaa 90 jir ah.
Marka qaabka dilku u dhacay bal iga waran, ma inta magaalada ay soo galeen bay rasaas fureen mise dad ay ugu talagaleen bay ku fureen rasaasta?
Rag qaarkood guryahay ugu galeen, iriday ku jibiyeen, way soo baxsadeen. Wixii rag ah dhalinyaro ah oo xataa oo rag sheegto haweenada masaayaraada way dileen, waxay il saaraan way dileen.
Marka ma dad ay ku raad joogeen baa mise wixii kasoo horbaxaba way dileen?
Maya, wixii kasoo horbaxa wixii guri ku jiray soo baxsanaa, wixii guri ku jiray soo baxsanaayeen, oo nin guri iska jiifo oo iskaqabar daaro macawiisii garaanka wata iska dileen.
Dilka walaalkaa sidee ku war heshay adigu, sideed ku ogaatay?
Waxaanu ku ogaanay mid kale ila dhashtaa looda waday, isagoo looda sii wada wuxuu arkay khaladka saak oo juuniga iyo raashinkii oo qaatay oo beeraha u qaatay oo arkay. Kabacdii oo dhahay ninki waa qalabkiisa waa kanaay meeloo ka baxa war lagama haya anaguna soo wacay anaga sidaasaan ku ogaanay xabadaha kor ka dhacaayo, sidaasaan ku baxnay. Marka
marxuumka walaalka ee dhintay ma la aasay?
Waa aasnahaa, hadertan aasnahaa.
Waata sidee idinku ogolaadeen marka in meydkiisa la idin siiyo, mise banaan buu yaalay?
Meel banaan meesha ku dileen way ugu tageen, markay dileen oo naf baxay waa ka tageen. Magaalada hoose dhanka kale ka galeen, anaga markaas dhanka meesha intaan ka korsanay labadii asaga iyo ninka wadaadkee duqa ay dileen meeshaasaan kasoo qaadnay. Laba wiil kale oo dhalinyarona meesha jiileen ayagana dadka oo yimideen ayagana meesha ka qaadeen. Ega markaas xarunta kale oo magaalada dhexdeed ku taala meeshay galeen. Markaas
waatasiibiiro
saldhiga oo booliiska u joogo.
Mayd intee ku aragtay marka xabaalaha markaa tagtay tira intee low maygad indhahaga ku aragtay oo dad geeriyooday ah?
Oo dhaga inta geeriyooti hadda 16 qof inta hadda oo geeriyooto oo dhammaan la isku wada jeeyay magaalada marka gudaha lagu dilay inta banaanka lagu dilay.
Waa tahay dad ay xireen ama ay qafaasheen oo ay kaxaysteen ma jirtaa?
Haa, dad hadda ay xireen oo indhaha ay kaxireen oo xarunta oo saldhigga magaalada dhexeed ay wadayna jiraan.
Waa tahay maamulka gobolka amaba ciidamada dowladda federaalku ma joogaan marka gobolka ba ku sugan yihiin?
Wax maamul sheegta ma joogo, wax ciidan dowlad oo federaal ah waa labo meel oo maana arkin. Xataa maalin walba waxaa mara afrikaantaana maraan aragnaa, maana ciidan dowladda iyo ciidan maamul ma aragna.
Waa tahay marka kasoo kow dilka wax dhibaato kale geysteen ma jirtaa?
Mar walba ciddii qabtaan waa sida ay garaacayeen kiliyaalkay ka tiriyeeyaan, qaar way dilaan, oday way ma dhahaan, waa cunug yar way ma dhahaan, waxay arkaan dilaan naagaha xataa kama shaqeeyaan. Waa qaar maanta dilka naagaa ku jiraan.
Waa tahay caruur ma ku jirtaa?
Maya, caruurtii yar kuma jirta, naago way ku jiraan, laba naag waa la sheegay inay ku jiraan.
Marka ma gurigooda lagu dilay gabdhaha mise macnaha meel banaana laga helay?
Naagahaas waa naagaha oo jaabaha soo gurto oo banaanka beledka u baxo, jaabaha soo gurto oo qoryaha ay gataan soo gurto.
Magacaaga oo saddexaad?
Magacay magacaygu waxaa waaye cabdicaziis cumar cabdi.
waxaad joogtaa magaalada marka miya?
Aha, goob joog magaalada marka naada.
sidee wax u dhaceen bal marka faahfaahin naga sii.
Saakii ciidamada Afrikaanta fal ay ku sameeyeen magaalada marka ma fahantay?
waaye maxay sameeyeen?
magaalada marka waa soo dhaqaaqeen saakii xaruntii kasoo dhaqaaqeen waxay soo koreen buurahi markaasay isku dayeen inay magaalada duqeeyaan.
marka maxay tahay sababtu?
sababtu ilaa hadda lama garanayo. saakii waa kusoo dheelameen magaalada marka waxna loo geysan ma jiro.
laakiin warkana soo garay waxaa la sheegayaa in iyaga marka hore la duqeeyey oo la weeraray.
waxaasi ma jiro. waxaas waa war iska soomaaliya. waxa waaye magaalada marka ciidamada Afrikaanta waxay ku hayaan dhib weyn, aad iyo aad weyn.
waan gartay. adiga marka maxaad aragtay?
anugu maanta waxaan arkay goob jooga aan sheegi karaa maanta 12 qof oo mid ah.
halkeed ku aragtay magaalada bartamaheeda mise banaankeeda?
midka xaafada ay kuaeen guryahooda iyo kala soodaeen adiga waa is dul saareen midki.
marka ma guryo ayay bartilmaameedsanayeen mise dad gooniyay bartilmaameedsanayeen mise rasaasta way furayeen?
ma jiro wax bartilmaameed ah. waxa ciddii ka hor imaada ha noqoto dumar ha noqoto rag dhammaan way laynayeen.
waaye dhacdada maanta dhacday goormay bilaabatay goormayse dhammaatay?
dhacdada maanta waxay dhacotay 12 subaxnimo waxayna dhammaatay 3 iyo adi subaxnimo.
wax iska caabina ama cid la dagaalantay ma jirtaa marka?
wax iska cabina ma jiro. cid la dagaalantayna ma jiro. ayaga imaadeen waxay doonaan sameeyeen cidi dila cidi rabaan way dileen. in adiga waa saldhigi u kaxaseen.
waa tahay adigu cid aad garanaysay oo dhimatay ma jirtaa?
waa jiraan in badan dhammaan wax la yaqaan waay. adii dadka isaga masaakiin ah oo iska xoogsada waay. dad in kawan kasi shaqeeya in xamaali ah. adii dad waxay bartilmaameysan oo iska maskiin adii iska danyar.
dadweynaha magaaladu sidee markaa arrintan u arkeen? sidee u hadal hayaan?
dadweynaha magaalada in aad iyo aad bay u cabashanayaan, aad iyo aad bay u xun yihiin dilka maanta ku geyseen magaalada marka.
ma markii ugu horreysay arrintani dhacdaa mise mar kale ayay sidan oo kale dhacday?
waa dhac waara marar badan ay dhacoy inay rag masaajidka kala baxeen ay toogtiyeen narag badan adi waa dhacday.
hadda halkay ku sugayeen marka hadda ciidamadii amison?
hadda ciidamada adi xaruntooday galeen xaruntooda.
marka ma dad bay hore usii kaxaysteen oo maxaabiisa?
haa, dad duq iyo waxyaabaasay kaxaseen. duq bay kaxaseen. dhalinyareen way dileen.
waaye ma laga yaabaa dhalinyaradaas la bartilmaameedsanayay inay ahaayeen dhalinyaro taageersan al-shabaab?
waxaas ma jiro. dadkaas adiga anaga sida hore aan kugu sheegay, dadkaas maanta waxu yimaadeen inay reer markoo dhan dhulka dhigaan, ma fahantay?
kaasi waxa uu ahaa cabdilcasiis cumar cabdi, waxaana sidoo kale ka horeeyey maxamuud muuse sheekh cumar oo ka mid a dadka magaalada marka degan oo ismaanta lagu dilay walaalkii magaalada marka, waxaanay labadooduba ugu warramayeen wariyeheena xuseen bare aadan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay afhayeenka ciidamada amison, balse ilaa haatan ayna noo suuragelin inaanu jawaab ka helo ku saabsan dhacdadan maanta ka dhacday magaalada marka.
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. dagaalo culus ayaa lagu soo sheegayaa inay shalay iyo maantaba ka dhaceen deegaano u dhow magaalada Raamacadey ee gobolka Bay, kuwaasoo dhex maraaya ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. ciidamadan isbahaysta ayaa kusii jeeda magaalada Dinsoor. dhinaca kalena dagaalo kale ayaa laga soo sheegayaa gobolka Bakool, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay dhul cusub ka qabsadeen kuwa Al-Shabaab. wararkii ugu dambeeyey ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
aad baad u mahadsantahay sandheere. dagaalo culus ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaano ka kala tirsan gobolka Bakool iyo deegaano ka tirsan gobolka Bay. inta badan dagaalka xooggiisa wuxuu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Buurdhuxule, Galasweyn, Muragaabey, Lagalay, Abal iyo deegaano kale oo fara badan oo ka tirsan gobolka Bakool. kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo ciidamada amison ee ku sugan qaybo ka mid a Koonfur Galbeed ayuu dagaalkaasi u dhexeeyaa. sidoo kale dagaalka ka dhacay gobolka Bay ayaa wuxuu ka dhacay meel u dhexeysa Raamacadey iyo Iidaale, halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo sidoo kale ciidamo oo kaabaya oo iyaguna ah ciidamada amison.
waan gartay. markaa dagaaladani ma kuwo lasii qorsheeyeyba mise waa kuwo si kadisa u dhacay oo ay kooxi koox kala weerartay?
dagaaladan waxay kala ahaayeen dagaalka ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan inta u dhexeysa Raamacadey iyo Iidaale. waxaa soo qaaday kooxda Al-Shabaab kadib markii halkaasi ay si siisiqayeen
ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom ee kaabaya waxayna kusoo qaadeen ciidamada halkaasi ku sugnaa ayay kusoo qaadeen dagaalku wuxuu socday muddo dhowr saacadood ayuu socday warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay inkastoo ilaa hadda aan la ogeyn ama xog rasmi aan laga helin khasaaraha nafta ee ka dhashay dagaalka laakiin dadka ku dhaqan raamacadda iyo iidaale ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay isku adeegsadeen rasaaska noocyadeeda kala duwan islamarkaana dareemkaasi uu ahaa mid aada u xoogan oo si weyn looga dareemayay deegaanadaasi sidoo kale dagaalka ka dhacay qeybo ka mid a gobolka Bakool ayaa wuxuu geystay khasaaro weyn oo labada dhinac soo gaaray sidoo kale waxaa jiro khasaaro baaxad leh oo soo gaaray dadka shacabka dagaaladaasi ama lagu kor dagaalamay deegaanka Buurdhuxule iyo deegaanka Moragaabi ayaa khasaaro weyn ay kasoo gaartay dadka shacabka ugu yaraan ilaa 40 ruux ayaa la sheegayaa oo shacaba inay dagaaladaasi ay ku geeriyoodeen kadib markii labada dhinac dagaalamaya ay ku kor dagaalameen dadka shacabka ee deegaanadaasi ku dhaqanaa waxaana la xaqiijinayaa in deegaano fara badan ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iskaashanaya ay la wareegeen in ka badan ilaa 6 fariisin oo shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo ay ka mid ahaayeen Buurdhuxule, Galasweyn, Moragaabi abal iyo deegaano kore ayay la wareegeen ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom ee ku sugan gobolka Bakool
waan gartay catoosh waxaad sheegtay in dad shicibka lagu kor dagaalamay oo halkaasna dadka shicibka ay dhibaato ka soo gaadhay waxaa jira in gobolka Gedo sidoo kale magaalada Baardheere iyo magaalooyin kale dadku ay ka qaxayeen oo ay ka baxayeen si ay uga fogaadaan in dushooda lagu dagaalamo marka adoo eegaya saddexda gobol ee Gedo, Bakool iyo Bay oo maanta dagaalada ugu dambeeyay ka dhaceen dadka ka baxaya guryahoodii dhibaato bini'aadamnimo oo inteen leeg ayaa laga yaabaa inay arrimahani abuuraan
runtii deegaano fara badan ayaa barakac uu ka socdaa gaar ahaan degmada Baardheere oo gobolka Gedo ka tirsan degmada Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan iyo deegaano fara badan oo gobolka Bakool ka tirsan dagaalka maanta ka dhacay gobolka Bakool ayaa dadka shacabka dhibaatada kasoo gaartay waxay ahaayeen dad iyagu isku diyaarinayay inay ka barakacaan guryahooda kuwaasi oo iyagu raray inay aadaan deegaano kale oo uusan dagaal ka jirin marka iyagoo isku diyaarinaya amaba ku guda jira inay barakacaan ayaa labada dhinac dagaalka uu ku qabsaday isla deegaanadaasi sidaasi ayay dhibaato uga soo gaartay waxaa xusid mudan in dhibaatooyin fara badan ay qabaan dadka ku dhaqan saddexdaasi gobol gaar ahaan Bakool, Gedo iyo Bay oo muddooyinkii lasoo dhaafay gaarihii deegaanadaasi wax dalaga uusan kasoo go-in dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan deegaanada goboladaasi marka haddii hadda ay sii barakacaan waxaa muuqanaysa in dhibaato bini-aadamnimo ay la kulmi karaan dadka shacabka ku dhaqan saddexdaasi gobol
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh wariyaheenna oo ku sugan magaalada Baydhabo waxa uu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A hayaad weli naga dhageysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya inay gacanta ku dhigeen laba qof oo u dhashay waddanka Tanzania kuwaasoo looga shakiyey inay u socdeen Soomaaliya si ay ugu biiraan ururka Al-Shabaab gudoomiyaha degmada Ceelwaaq Ibrahim Guuleed Aadan ayaa sheegay in labadan qof ay kala yihiin wiil 19 jir iyo aabihiis oo ah nin da'ah kuwaasoo wata baasaboor ay saaran yihiin aqoonsiga dalku galka ee dalka Kenya. Gudoomiyuhu wuxuu sheegay inay waqtigan su'aalo weydiinayaan labadaasi qof dawladda Kenya inay ka codsatay inay iyaga dib ugu soo celiso si ay iyaguna su'aalo weydiiyaan. Wariyaheena Saar Cabdi Axmed ayaa gudoomiyaha khadka taleefanka ku wareysatay.
Labadaas qof waxay ahaayeen niman Tanzaniyaan ah wiil yar iyo nin oday ah weeye waxayna nooga yimaadeen dhanka Kenya marka shalay baan qabanay waan ahaynaa marka nimanka awalna Kenya ka imaadeen saasay hudud usoo gudbeen saasay nooga yimaadeen
marka adinkoo ka warqabin miyaad magaalada ka war hesheen inay joogaan kadibna aad soo qabateen mise waa idinku soo wargeliyeen oo maamulka ay la soo xiriireen
ma nama soo wargelin magaalada baan ka helnay magaalada laga helay marka saasaa lagu soo qabtay baan soo wargelin lahay mobile gobolle laakiin waxa iyagaana soo wargelin magaalada gudaheeda laga helay
maxay sheegteen marka inay u soo galeen dhinaca Soomaaliya u jeedka?
Walaalay, ninkii markii aan wareysanay macluumaad hadda weyna kama hayno, wuxuu nagu yiri anay Tanzaniyaan baan ahay, hadda ka hor ayaa naag Soomaaliya ku guursaday buu yidhi Bombasa. Naagtaas Soomaalida ayaa waxay i dhashay wiil.
Haye,
wiilkii ay dhashay waa markaan kala tagnay, wiilkii baa igu ragtay, waa iga tagtay. Wiilkii baa hadda weynaaday, markuu weynaaday wuxuu yidhi hooyaday ii geyn.
Haye,
hadda marka hooyadii baan u geyn rabaa buu yidhi. Hooyadii baan u socdaa inaan u geeyo wiilkan.
Ma la xiriirteen hooyada uu sheegayo iyo halka ay joogto iyo xaalka suu yahay?
Waanu weydiinay, waxaan ku nidhi hooyadii halkee baa joogtaa, Xamar ay joogtaa baan ugu yidhi. Xamar lambarkeeda keen baan ku nidhi. Lambarkii wuxuu yidhi anoo soo socda wajeer anoo soo maraya ayuu iga dhumay buu yidhi. Lambarkii aan ku xiriiri jiray oo aan ku wada hadli jirnay oo cunugan inaan u geeyo aan ugu soo kaxeeyey, lambarkii wajeer buu iga dhumay buu yidhi.
Haye,
marka hadda meeshaasaan isa taagannahay oo iyagana isagana saasuu sheeganaya, wiilkii isagaba wiil yar waay, isagana wuu saas ula socdaa. Marka wax kaloo macluumaad kale oo nasiyeyna ma jirto. Ninkii fiise Kenya ugu dhufsan, Kenya ku joogitaanka Kenya uu ku joogay fiise Kenya ugu dhufsan, basaboorkiisana basaboor Kenya Tanzaniyaana wey.
Waa garta. Marka afka Soomaaliga ma ku hadlaa ama asaga ama cunuga uu dhalay ee hooyadii Soomaaliga tahay?
Wuxuu ku hadlaa sawaaxilig un baan kula hadalnaa anaga iyo Ingiriiskii sawaaxilig un buu ku hadlaa, labadaas baan kuwa wareysanaa anaga.
Marka hadda ma adinkaa weli gacanta ku haya mise Kenya dib ugu celiseen?
Wallaahi hadda weli macluumaadkii aan nooga dhammaanay inaan macluumaadkii markaan ka dhamaysano waxaan jecelnahay inaan dib Kenya uga celino, maadaama fiisi Kenya ay u saaray baasaboorkiisii. Waxaan isa garanay qolada maamulka iyo saraakiishii, waxaan isa garanay inaan dib Kenya uga celino. Laakiin Kenya haddana waa inoo timid, waxaan ku nidhi anaga macluumaadkii aan weli nooga dhammaanin markaan ka dhamaysano ayaan idinku wareejinaynaa siasay nooga laabteen iyagana.
Kenya, markay idin yimaadeen maxay idin sheegeen inuu ninkan ahaa, maadaama wadankooda uu ka yimid viisadii dalku galka dalkoodana uu wato?
Waxay yidhaahdeen anaga naftay anaga baaritaan aan ku samaynayna, bay yidhaahdeen waa baarayna, wixii macluumaad adan ka weyna adan ka helnaba dib haddana Nairobi ugu celinayna, bay yidhaahdeen oo si Nairobi looga wareysto oo macluumaad loogu raadiyo Nairobi aan ku celinayna, bay yidhaahdeen.
Cunuga uu wato ninka waa meeqa jir? Ninka nin weyna oday inkastood igu sheegtay
cunuga adiga waxa weeye ilaa iyo toban jir, kow iyo toban jir meelahaas weye, toban jir ilaa kow iyo toban jir meelahaas uu qiyaasta. Isagana wuxuu noo sheegay inuu kow iyo toban sano jiro, laakiin qiyaasta markaan qiyaasnay kow iyo toban laba iyo toban inuu jiro.
Marka adinka hadda xabsi miyaad ku haysaan ninkaasi mise ciidamada Kenya idin kala wareegay?
Maya, annagaa gacanta ku hayna, xabsi baan ku haynaa weli, annagaa gacanta ku hayna.
Waxaad iga warantaa marka ceelwaaq inteen leeg bay xuduudda u jirtaa dhinaca Kenya oo uu kasoo gudbay?
Toban kilomitir ay u jirtaa.
Marka ceelwaaq ilaa Muqdisho inuu lug ku tago ayuu rabay, miyaa wadada uu maro dhulka?
Maya, kolay dabcan baaburaa ka shaqeeya oo xuduudda oo marmarta, marka baabuurtaasun buu soo raaca umalaynaa.
Adinka se ugu war heshen inuu joogo magaalada, markii ugu horreysood maqasheen xaalkiisa?
Walaalay, anaga dee magaaladii wixii soo gala, maadaama qaxootiyaal badan ayna soo galayaan oo meelo walba ilaa iyo baardheere iyo tuulooyinkeeda iyo qaxootigii meelaha kasoo cararay dagaalada kasoo carada ay nagu soo socdaan, waxa laala wixii magaalada soo gala waan baarnaa, baaritaan aan ku samaynaa. Ciddaana soo marayna kulley dad nabadsida ayaa jira oo ka shaqeeya waxyaabahaas macluumaadka raadiya, dadka degmada ku cusub. Marka sidaas awgeed baaritaankii aan samaynay ama raggii shaqada lahaabaa soo qabtay oo keenay stationka keenay shaqay.
Marka hadda baaritaankiisa aad samayseen, ninkan Qatar intee le'eg baad ku tuhmaysaan inuu yahay, mise waa qof sida uu hadalka u dhigayo iska socday oo maaragtay Soomaaliyana xiriir la leh?
Walaalay, weli macluumaadkaas baaritaankeeda adag baan ku jirnaa. Hadda waxaan ku sheegi karo ninkaas Qatar waayena ma dhihi karno, Qatar ma ahana ma dhihi karno, maadaama cunug yar uu gacanta ku wado. Kaas Qatar waaye, Qatarna ma ahana ma dhihi karno. Laakiin wixii ka dambeeya macluumaadkii markuu nooga dhammaada ayaan caddeyn karnaa inuu Qatar yahay, inuusan Qatar ahayn.
Ibraahim Guuleed Aadan, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Saara Cabdi Axmed.
dhegaystayaal markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale oo dhowr ayaa idinku soo maqan marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Wararka ka imanaya magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 12 qof ay dhimatay kadib markii ciidamada Amison ay galeen xaafado ka mid ah magaalada Marka. Dadweynaha magaalada qaar ka mid ah ayaa ku eedeeyay ciidamada Midowga Afrika inay si ula kac ah u toogteen dad rayida kadib markii ay galeen guryaha rayidka. Siyaabo dhinaca kalena isla gobolka Shabeellada Hoose dagaalo goos-goos ayaa la sheegay in xalay maantaba ka dhaceen agagaarka Marka oo u dhaxeeya ciidamada Amison iyo kuwa dowladda oo dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Weerarkaasi ka duwan oo gaadma ayaa goobjoogayaal kalena ay sheegayaan inuu maanta ka dhacay meel u dhow degmada Shalambood oo lala eegtay kolonya ka tirsan ciidamada dowladda.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa maanta la kulmaya ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wada hadallo dhacay toddobaad kadib markii la soo gabagabeeyay heshiiskii nukliyeerka Iran kaasoo uu aad uga soo horjeedo Mr. Netanyahu. Carter ayaa u xaqiijiyay Israa'il Isniintii in ay yihiin istaraatiijiyadda Mareykanka marka la eego mid aad muhiim ugu ah Bariga Dhexe. Netanyahu ayaa si kulul u diiday heshiiska nukliyeerka Iran.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaysa inaysan xiiso u hayn inay gasho wadaxaajoodyo la mid ah kuwii Iran ay la gashay wadamada qoodaha adduunka kuwaasoo horseedi doona in Pyongyang ay ka takhalusto awooddeeda nukliyeerka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegaysa ama war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inaysan caqligal ahayn in heshiiska nukliyeerka Iran lala barbardhigo xaaladda Kuuriyada Waqooyi, sababtuna ay tahay in xukuumadda Pyongyang markasta ay soo food saarto daandaansiga military ee Mareykanka oo ay ku jirto carbiska militari iyo halista daran ee dhinaca nukliyeerka. Kuuriyada Waqooyi waxay maanta salaasaa sheegtay inaysan xiiso u hayn wax wada hadalla oo looga hadlayo joojinta ama burburinta barnaamijkeeda nukliyeerka.
Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la filayaa in markii saddexaad uu ku guuleysto xafiiska iyadoo ay dadka codkooda dhiibanayeen mucaaradka dalkaasi ay guud ahaan baqaadeen doorashada. Doorashada ayaa dhacaysa iyadoo dalkaasi ay bilihii dhowaa ka socdeen barnaamijyo ka dhana dowladda iyadoo beesha caalamkana ay dalbaneysay in madaxweynuhu isasilo. Dadka ka soo horjeeda madaxweynaha ayaa sheegaya in sharciyan aysan u bannaanayn inuu madaxweynuhu xilli dambe xilka qabto, balse maxkamadda dastuurka ee dalkaasi ayaa xukuntay iyadoo sababtana uga dhigtay in markaasi ay xubnaha baarlamaanka ama sharci dejiyayaashu ay doorteen markii ugu horreysay uu madaxweyne noqdo.
Wararkaasi iyo barnaamijyadaasina waxaad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A magaalada Washington. Haatanna Somaliland, isbahaysiga mucaaradka Somaliland ee wadani u ciidiya siyaasiinta madasha wadatashiga ayaa shir ay maanta isugu yimaadeen magaalada Hargeysa ku shaaciyay in 23 ilaa 26 bishan ay qaban doonaan shir weyna qaran oo ay ku tilmaameen inay kaga hadlayaan sidii aanay Somaliland mugdi siyaasadeed u gelin. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo kulanka shirkanka qayb galay ayaa ujeedada shirkan iyo waxaa laga filan karo inuu ka soo baxo wax ka weydiiyey hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka sida gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga u ciid Cabdirashiid Xasan Matan iyo gudoomiyaha siyaasiyiinta madasha wadatashiga Xasan Guura Jaamac. Waxaana hadalka ku hormaraya musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga u ciid Cabdirashiid Xasan Matan.
way xisaabta mucaaradka Soomaaliland ee u ciidiyay wadan iyo waliba ee madasho wada tashiga Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inay shir qaban doonaan ee maalmaha soo socda. Ugu horreyn baan ku horeeyo Cabdirashiid Xasan Mataan musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Cadaalad iyo Daryeelka Wacid. Maxay tahay waxaad ku dhaliyay ujeedada aad keentay inaad shirkan ku dhawaaqdaan?
Waxaan nagu dhaliyay duruufta dalku marayo. Waxaa dhammaanaya madaxweynadkii sharciga siiyay mudane siinayo ama xukuumadda maanta kulmiye ee hoggaaminayaan. Waxaa nagu soo yaraaday waqtigii. Waxaa la siiyay waxa laga gaaray heshiis iyadoo markii horeba ay dib uga dhacday waqtigii dastuurku siiyey inay doorashooyin ku qabsamaan oo ahay 26 June, haddana heshiiskii ay axsaabta qaranku soo dhiraan dhiriyeen ay ka gaadheen ee gogosheeda fidiyey mudane Siraayo iyaan fulintiisii lahayn, waqtigiina uu naga dhammaanayaa. Shacabkuna wuxuu u baahan yahay in dalkani aanu ku dhicin mugdi, marka inaanu tala qaran galo oo axsaabta qaranku isu yimaadaan waa lagama maarmaan. Taas aan ugu dhalisay
gudoomiyaha madasha wada tashiga Somaliland Xasan Guure. Xasan, shirkan muxuu noqonayaa shir nuuceeya? Ajendihiisu muxuu noqonayaa si ayaa kasoo qaybgalaya?
Bismillahi raxmaani raxiim. Shirka wax ka soo qaybgalaya bulshada Somaliland waxaa marti qaadaya labada xisbiya mucaaradka iyo madasha wada marti qaadaya, dadka iyaga haddii laydmo ku marti qaadaya madasha. Allaahuma salli ala Maxamed. Ajendu wuxuu noqonayaa dalku inaanu mugdi gelin saddexda hay-adoodeed la doorto ee dalka ka taliya, guurjida waa ogtihiin, baarlamaanka waa ogtihiin in labadaba waqtigooda dhamaaday, madaxweynahana wuxuu ku dhammaanayaa 27-ka. Marka waxa weeye saddexdaas markay waqtigu ka dhammaado mugdi buu dalka geliya, yaa lagu og yahay taladii dalka.
Marka ajenduba waxaa laga doodayaa saddexdaa qaybood sheegta laga doodaya
qaybood wixii sidii arrin dalka looga badbaadin lahaa inuu mugdi siyaasiya galo oo maanta walaa uu ku jiro, maantana la isweydiinaya dalka ee ka taliya.
Gudoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi. Cabdiraxmaan, inta badan waxaa lagu soo darayaa oo aadna looga hadlaa golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo badan gudoomiye ka tahay, marka laga yimaado madaxweynaha oo aada looga doodayo isagana daymaka waqtigiisi 27-ka bishan aynu ku jirno uu ku eegyahay, diyaar moote adigana in kursigaagana laga doodo ajendaha ma lagu soo darayaa?
Ha, diyaar baan ahay in laga doodo kayga.
Waxaa aada looga hadlaa sharciyada, tusaale ahaan oo kale la isugu imanaya ama shir ka baxsan doorashooyin. Inta badan Soomaaliland madaxda kursiga joogta waxay ku doodaan in madaxweyne la doortay, madaxweyne la doortay bedelayo, dowlad la soo doortay bedelayo, doorashayahana dimuqraadiyo inta badan lagu kala tegayo. Maxaad sharciyadu haysaan aad ku qabanaysaan shirkan aad ku baaqdeen?
Defoyskuna wuu ogaa, umaduna way ogeyd. Waqti doorasho komishan ku qabtay oo la wada aqbalay, xukuumaddu in siyaadaha bay doonayso intiina waa loogu daray. Guurtidu way noogeen inuu mudukulin samaysay, hase yeeshee markii axsaabtu ay arrinta ka biyadiideen madaxweynuhu gogol buu dhigay isagoo ogtaas, isagoo waqtiga guurtida og. Dabeedna waxaanu filaynay maadaama bakshiishna aanu ku darray in madaxweynuhu uu dee si degdega arrintaa u ansixiyo. Waxaad moodaa xukuumaddu dhagahay ka furaysatay, gardiid bay noqotay. Waqti doorasho aad ugu ogtahay anaa ogahay maanta ma jiro, waqti loog yahay oo aynu garanaynaa ma jiro. Marka waxaa muuqatay xukuumaddu inaanay wadankan doorashooyin diyaar u ahayn inay ka qabato. Taasi waxay kaliftay in tala umadeed la helo oo xisaabtu tashato oo dadka laga qaybgeliyo oo xukuumaddu weli waqti way haysataa heshiiskii ku fuliso oo ay mugdiga kaga saarto oo ay muranka kaga saarto. Marka waa laga sugayaa dhegahay furaysatay, marka waxaan jecelnahay in dhegaha furto.
In badan baa lagu soo celceliyaa tala qaran iyo wadatasho qaran iyo in laysu yimaado xisaabta aad ku baaqdeen. Haddana waxaad ku baaqdeen in shirku socon doono 24-ka, 25-ka, 26-ka, 26-ka, 27-ka dabcan dabamaanta mandate-ku ku eegyahay. Maxaad soo saaraysaan marka tashitaan kadib? Cabdirashiid Xasan Mataan.
Shirka wixii ka soo baxaya ma noqonayo, waxaanu iclaamin doonaa 26-ka, laakiin guudahaan wuxuu noqon doonaa haddii dowladda waqtigeedu dhammaado wixii la yeeli lahaa 27-ka bisha wixii ka dambeeya.
Haddii dowladdu ka jawaabeydo maxaad yeelaysaan ama talaabo qaadi weyd? Xasan Guure,
haddii dhagu furmi waan waa la furay, waa la yaqaanaa ninka dhagaa furtaysta sida loo furo waa la yaqaanaa.
Cabdirashiid Haye,
waxa weeye hoggaan marka laga hadlayo ama dowladnimo, dowladnimadu way jirtay wayna jiri doontaa. Waxa isbedela waa hoggaanka, hoggaanku waa madaxweynaha iyo ku-xigeenka. Sidaa darteed dadka ayaan loo gelinin in dhibaato imanayso, in balaayo dhacayso. Hay-adaha dalku way wada shaqayn doonaan, waxaa la isku hayaa waa hoggaankii dalka.
Wahagaa kuwaasina waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, gudoomiyaha xisbiga Wadani, Cabdirashiid Xasan Mataan, musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga UCID, iyo gudoomiyaha siyaasiyiinta madasha wada tashiga Xasan Guure Jaamac. Dhammaantood waxay u warramayeen wariyaha V O-da Hargeysa Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa maalmihii ugu dambeeyey socdaal ku maraya deegaanada maamulka puntland ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa intii uu safarkiisa ku jiray wadahadalladii uu la yeeshay madaxda puntland waxaa la sheegay inay haraysay dooda ku saabsan in maamul goboleedka cusub ee galmudug ee dhowaan la dhisay uu ku doodayo in xuduuddiisu ay gaarayso gobolka nugaal ilaa iyo koonfurta gaalkacyo waa umuurta xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya maxamed siciid kashawiito agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo axmed maxamed xasan baasto wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug maxamed siciid kashawiito aan ku hormaro
wallaahi runtii muran xuduudeed annagu haddeer oo puntland ay saluusan tahay ma jiro maxaa yeelay puntland ma aha dal ka go-an soomaaliya waa maamul goboleed isu xilqaabay in bulshada ku abtirsata ay kaga badbaadaan aafooyin ka socday soomaaliya sanadihii 1999 bulshada puntlandna ciduguma horreyn inay samaystaan maamul goboleed federaal ah waa dadki ugu horreeyay hindisahaas la yimaada 15 sanadood ka hor puntland markaas kadib waxay fikirkaas la jeclaysatay inay u gudbiso walaalahayda kale ee soomaaliyeed oo inala wadaagaan waxaana kaga baxay puntland dhaqaale maskax iyo waqti aada u fara badan ayaa kaga baxay puntland way jirtay 15 sanadood waxayna dadka ku abtirsaday ilaa gaalkacyo ilaa iyo gardafuuy waana soo dhaweyneyna runtii in maamul goboleedii ay dhismaan laakiin ma aanan meesha ma aanan soo dhigan in xoogaad yarayda may aanu haysanay nala kusoo damco
waagartay
la yidhaahdo maadaama uusan jirin maadaama ay dowladda federaalka aysan la imaanin qorshe xuduudeed qorshe dadkii tirakoobkoodii in dastuurkii loo codeeyo aysan weli si daba u hirgelin jiritaankii maamul goboleedyada federaalka ee soomaaliya in hadda la bilaabo carqalad dadkii dhisnaa oo waxaysay in laga horkeeno gobollo kaleeto
waagartaaragnaa
inay tahay fidno cusub oo soomaaliya laga hurinayo
n aan siiya markaasi mudane axmed ood maqlashaa kashawiito wuxuu taagan yahay annaga wax iyagii baa lagu soo gudbay oo intayadii aan lahayn baaba nalagu soo naloogu yimid adigu marka maxaa keena inaad ahaan aad u xaggaas u gudubtaan mise maxay tahay caddayntaad isticmaalaysaan ama sharciyan aad dhahaysaan tanaa noo ogolaanaysa inaan halkaas gaarno
horta waxaan gudubnay ma jiraan xaqiiqadii marka loo hadlo soomaaliduna way taqaan cid walba meeshay degan tahay la garanayaa qaabka loo degan yahay la yaqaan dowlad dhexe oo maanta awood lahiina dalkay ka jirta oo wixii khaldan loo gudbin karo wax ka qaban karta sidaan aaminsanahay balse shan labada gobolkan mudug shantiisii degmo ee uu ka kooban yahay gaalkacyo waaba wada degannahay oo waa xaqiiqa shariidan marka loo dhigo saddex loo dhigo laba ka midihi dadka degan oo shacbiyadda ahi waa dadkayagi galdegod marka la fiirsana saaxa qurun iyo laanwaaley iyo xase saale iyo tuulo qorax iyo gowlalo iyo buulaley kulli waxa deganay oo anigu aan wasiirkii arrimaha gudaha ah oon qirayo dadkaasi inayaan dad reer galmudugihi oo galdegoodna laga xukuum intaas oo dhan anoo degan shantii degmada degan boqolkiina 82 waa laygu soo xadgudbay in la yidhaahdo ihaanan baa u arkaa sideedaba
waan garta waxaan siinayaa markaa kashawiito kashawiito axmed baasto wuxuu sheegtay deegaano fara badan ee deegaanadaasi ma ku raacsan tahay in dee sida uu xisaab ahaan u dhigay ay xisaabta u jirto
wallaahi waxaan oranayaa anigu deegaanka soomaaliya waa dad soomaaliyeed dad degan waa dad soomaaliyeed magaalada boosaasan anigu hadda joogaa magaalada boosaaso ummadda soomaaliyeed qabiil aan joogin male dad laga sheegtaana ma jiraan waxaana qabaa inaan galmudugna laga sheegan karin xaaalana laga sheegan karin barwena laga sheegan karin fikirkan ah in dadka xuduudaha beenta aan la dhex dhigaana inuu yahay mid khaldan walaalow wasiirka baasta waxaan u sheegayaa fikirka ah in wax la kala dadka ummadda soomaaliya fidmo la dhex dhigo waxa weye waxaa sababaya dadka inaydan u bisleen weli systemkii federalismka ah annagu 15 sanaan kusoo dhex jirta waa noo duman yahay sida bisketiga ayuu noogu duman yahay federalismka waa naqaanaa macnihiisa marka waxaa ii dhexaysa baasta inuusan wax badan federalismku ka garan haddii gobolka mudug idi sheeganayso annagaa gobolka mudug 15 sana sheeganayno in in maanta yihahdo gobolka mudug oo dhanna baan annagu aanu leenahay oo qaadanay
kashawiito kusoo noqon doona in aan ku laabto
أحمد باستو إن واحد دستور كقرن لبا قبل إيو وحي كبدن إن شرعيا سيدا أي مركزي دستور كقرن إنك دستور كولي قبيه ورزل وزارة لفتغي سو كهاللي أو يري قبل لفتغي سايابا سميسان كرا مركا إن تسالحان أحمد دهدي سيدا نسو أشاو ديغا هدي قف ويره دو إن أولاد باندالي لبا إيو وحي كبدن معنى هدو ماها لبا إيو بر مدعي كرتو مركا إذو كو قبل إيا بر باد كو دو دي سام بيدوت كغار كو ليهين مركا أرين تاسي كورني إذا
وركا وح خلدان إن لغا هم لاوارا حاران سي إذا wax aad in qofka bani aadamka ay ku doodo umaduna ay ogtahay xaqiiqadana laga sheego way anagu dastuurku wuxuu ogol yahay laba gobol iyo in ka badan gobolka mudug oo 82% iyo laba aan deganahay 18% ay iga maqan tahay oo anagu aan deganahay duniduna ay xisaabinay in ka badan oo la qaadanayo hadda codayntii xukuumadda iyo codadkeeda iyo doorashooyinka saddex meelood wada iga taagan tahay 82% anigu deegaankaygu u yahay xaqiiqana ay umad Soomaaliyeedna ay ogtahay waxaan qabaa in labada gobol aan samay si sharciyana aan ku dhisnay ee annagu gobol iyo bar dastuurka kuma qorna cidda oranaysa waa gobol iyo bar waa laba gobol iyo in ka badan waa mudug iyo galgariir oo percentage deegaankana aan matalayn
in kashawito mudane axmed baastu wuxuu taagan yahay 82 iyadoo sheekadu markii hore waxayba ahayd gobol iyo bar isagu wuxuu leeyahay gobolka mudug laftigiisan 82 kamida aan aniga dhankayga soo jirta isla markaana 18 baa maqan in adu arintaasi sideed u aragtaa
baastu aniga sidii duwan baa qabaa uu sheegay in dadku diriseen in malaynaya inay ahayd markii daalka ayay sii lagu gaaray waagii Cabdullaahi Yusuf iyo Jiraayid ee noolaayeen in lagu gaaray in si nabadgelyo ah magaalada Gaalka ay loo wada dhigo waxaan xusuusanayaa in xad cagaaran uu ka jiray oo laba xaafadood ay kala ahaayeen marka iyadoo aan damaanad haysan wax aan lagu sii sameynin heshiisyada iyo meeshii taagan yahay oo aan wax falo aba lagu sii sameyn ama aan la sii tafsirin ayaa maamul goboleedka hadda aasaasay waxaan horeeyay maamul goboleedka Puntland ayaa horeeyay marka maadaama ay wali jirto maaragtay kalsooni darro ku dhex jirta bulshada qolo waliba inay xaandaafkeeda ay haysato oo ay meeshooda maamusaan oo oon dagaallo sokeeyo aysan dhicin oo maaragtay la kala nabad galo iyo waxa hadda aanu ka hadlayno laakiin anaga reer Puntland mar walba waxaan taagan nahay in dadka Puntland ay yihiin dad ummad Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya oo qaranka hoos fidiya oo aanan jeclayn in Soomaaliya ama tuulo loo kala jeesto ama degmo loo kala jeesto laakiin maamul goboleedka macnihiisuna maaha in laba xaafadood oo kala duwan inay isdhex galaan waa dadka isku atirsadaaba in ay maamul goboleedkooda samaystaan ceeloshoodana qotaan wadooyinkoodana samaystaan laakiin bali arrintu waa intaas weeye marka annagu gaalkacayo annaga ceelasha u qodayna annagana wadooyinka u samaynayna baastana waxaan ka rabnaa cadaaladii biiso maryo wadooyinkan ha u qodo wadooyinkan ha u sameeyo ceelashan ha u qodo aan kala nabad galno maamul goboleedkiisan ha samaysto ama sharci ahaado hal iyo bar ha ahaado haddii dastuurku u ogol yahay ama laba gobol ha ahaado ama laba gobol iyo ka badan ba haada anagu kuga diidanin laakiin waxaan leenahay war inta la heshiinayo oo laysu imaanayo oo xuduuda la sameynayo oo tirakoob la sameynayo oo one man one vote od nin walba waxiisa horeyn u noqonaya in uu sanduuqa si cad iyo qasmi saminta uu hoggaamiyaha Soomaaliya uu ku doortay waxaan leenahay war aynu kala madad galno yiinan dagaal sakeeyo hadda inuu ilaalinin waxa hadda la wadaaro waa waxa la rabo in ummadda Soomaaliya dib loogu soo celiyo 1991.
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo maanta ay kala qayb galeen maxamed saciid kashawito agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland iyo axmed maxamed xasan baasto wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee galmudug intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
cabdiraxmaan xuseen fure ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka muuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 16kii bishan aynu ku jirnay July ayaa nin dhalinyaro ahi xabad ku furay goob lagu qoro qaybaha kala duwan ee ciidanka Mareykanka, kadibna uu u gudbay xarun ciidanka badda uu ku leeyahay magaalada Chattanooga ee gobolka Tennessee, halkaasna uu dadku toogtay. ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Cabdulcaziiz ayaa guud ahaan labada weerar ku dilay 5 qof, laba kalena ku dhaawacay. ninkan oo asal ahaan Bariga Dhexe ka soo jeeda ayaanan ilaa iyo hadda la garanaynin waxa falkan ku riixay, iyadoo hay-adaha dambibaadhistu ay ku raadjoogaan inay wax ka ogaadaan booqasho uu dalka Jordan ku tagay intii u dhexaysay bishii Abriil ilaa iyo Novembar ee sannadkii hore. marka falalkan oo kale ay dhacaan qof muslim ahayna uu ku lug leeyahay, warbaahinta Maraykanka qaarkeed waxay la degdegtaa in falku uu ahaa mid argagixiso. hase yeeshee, markan arrintu sidaasi way ka duwan tahay, iyada oo ilaa iyo hadda aan meelna la saarin. ninka dilka geystay ayaa markii weerar ku dhacay haystay 4 qori, iyadoo arrintani doodii haysashada hubka ee dadka Maraykanka ay mar kale soo noolaysay. inta haddaba aynaan dooda arrimahan gudagelin, bal aynu horta eegno weeraradii muuqday ee ka dhaca xeryaha ciidamada Maraykanka 20-kii sane u dambeeyey. waa kan Axmed Maxamuud Heebaan oo siyaasadda Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada San Jose, gobolka California ee dalka Maraykanka.
Well, inta weeraradu ay ka dhacayeen xeryahan la weeraro ee mataqaanaa Maraykanka ku yaala, waxay soo jiitamayeen muddo dhan oo ilaa inta imikada si fiican loo xasuusto kasoo bilow intii September 11 kadib, waxaa jiray oo la cadeeyey June 1st 2009 mid nin la yidhaahdo Carlos Belderson inuu ku dilay wiil askari ah oo 23 jira, wiil kalena oo William Long la yidhaahna uu ku dhaawacay. ay taasi ka dhacday Little Rock oo Arkansas. ta ku xigta ee markaa imika soo cadaatayna waxa weeyaan November 18th 2008 inuu wiilkii dilay Lauren Cherry Belderson inuu lagu xiriiriyey inuu xiriir la lahaa Yemanta, uu mar kalena lagu qabtay inuu haystay cadeymo feeg ah oo Soomaaliya inuu haystay, oo ID card Soomaaliya feega uu haystay. ta aan la iloobeynin mataqaana ilaa imika kusoo noqnoqota mediaha Maraykanka ama warbaahinta Maraykanka waxay ahayd tii Nadiil Xasan uu ku dilay 13 qof, ilaa 32 qofna uu ku dhaawacay. taasna ay ka dhacday magaalada Fort Hood ee Texas, taariikhdu markay ahayd 2009. taa waxaa soo raacda September 16th 2017 Aaron Axon ayaa wuxuu dilay 12 qof, qaar kalena wuxuu ku dhaawacay. taasna waxay ka dhacday meesha ku taala Naval Yard-ka ku yaala Washington.
haddaba labadan weerar aynu soo sheegnay ayaa sida Axmed Heebaan uu muujinayo waxaa kala geystay dad diimo kala duwan haysta. sida aynu soo sheegnay, dilkii Khamiistii 7-aadkan ka dhacay gobolka Tennessee waxaa ku lug lahaa nin muslimna, hase yeeshee aan falkiisaas mid argagixisay ilaa iyo hadda lagu sheegin, iyadoo oo hay-adaha baadhistu ay eegayaan waxa falkii uu geystay ku riixay.
Well, ninkan Maxamed Yuusuf Cabdulcaziiz wuxuu ahaa sida ay sheegayaan wuxuu ahaa nin Palestiniana, laakiin wuxuu deganaa Kuwait, qoyskooga iyo reerahooga waxay deganayeen Kuwait. markuu safarkiisa kasoo noqday ayaa dadkii saaxiibadii iyo dadkii uu raacraaci jiray iyo dadkii mataqaanaa uu la macaamili jiray ay ka yar dareemeen inuunan sidii hore usoo dhex gelgeli jirin, uu aad u gaabsaday. taasna waxay u malaynayaan ay weli isleeyihiin talow ma soo noq safarkii uu baxay iyo meeshii uu tegay waa malaha soo bedeshay iyo waxyaala noocaasa iminka aanan cadayn weli, ayay weli community groups weydiinaanay leeyihin ninkan maxaa sidii hore uu diiday inuu ummadiisa iyo bulshadiisa usoo dhex galo. sida laga soo sheegayo meelihii iskuulladii uu tegay, dadkii bulshadii uu la xiriiri jiray dhammaantood waxay ka sheegayaan wax wanaagsan.
sida aynu soo sheegnay, Maxamed Yuusuf Cabdulcaziiz 4 qori oo kala waaweyn ayuu haystay markii uu dilka geystay. dhacdadan ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka, iyadoo wararku ay sheegayaan inuu ugu yaraan 1 qori uu internetka ka iibsaday. haddaba falkani intayn leeg buu wax ku kordhiyay doodii haysashada hubka ee dadka Maraykanka.
taariikhda ku saabsan haysashada hubka mataqaanaa constitutionku uu ogolyahay dadka Maraykanku inay qaadan karaan hub, waxay weeyaan waa wax soo jiitamayey ilaa maamuladii lixdanadii soo jiitamayey maamulada Maraykankuna maamul kastoo yimaadaba uu la daalaa dhacay sidii uu wax uga qaban lahaa haysashadan hubka. organizationkan la yidhaahdo American Rifle Association waxa weeyaan organization aad u ballaaran weeyaan oo lobbyist weyn ku leh Washington si ciyaarna wax looguma qaban karo. Marka doodoodu in badan way soo jiitamaysay, welina way socon doontaa, laakiin sidii aan usoo baraneen ka arki jirnay miidiyaha marka dhacdooyinkan oo kale ay dhacaan, waxa dadka qaarkii ay aada uga hadlaan organizationkan American Rifle Association in mataqan restriction-o gooniya ama cadad loo yeelo dadka ay ka iibsanaya, dadka laga iibin karo iyo sidii looga iibin karo iyo dadka iibsan kara ama haysan kara qori, in mataqana lasoo xadido. Marka doodani way socon doontaa, laakiin waa wax ay Washington isku dayeyso inay mataqana wax ka qabato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay weerar Khamiistii toddobaadkan ka dhacay magaalada Chattanooga, gobolka Tennessee ee dalka Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag maxamed cabdi sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. idaacadda gabagabadeed aan falastiin kusii siqaynaa, bal barnaamijyada iyo wararkan ka nasanno. farsamayaqaankeenu wuxuu leeyahay dadka hees baanu hayaa, isaga bal aanu dayno haye.
codka macaan ee faarax sido ayaa heestaasi aad ku dhegaysanayseen. heestana magaceedu waxa uu ahaa Door Bilcaamed. waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. ilaa iyo intaan mar kale caawa fiidkii hawada mar kale ku kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.